hajde da to bude kao džingl.
Vikend te zove. Vikend te zove.
202. Devet časova i pet minuta, dobar dan i dobrodošli u još jedno dozivanje vikenda. A vikend nam je bukvalno zatrpan snegom, ali zatrpan i vedrim temama, pa imali šta bolje. Raj za hedoniste nastaje baš ovog vikenda u Pirotu, gde putujemo na sedmi sajam pirotske peglane kobasice. Sve roditelje može da obraduje priča o zimskim kampovima tokom raspusta, a podrazumevaju celodnevni boravak najmlađih u različitim programima. Upoznajemo iz drugog ugla Nikolu Tomića, gitaristu benda Terrier, ali i Miljanu Milić, koja izrađuje nakit od kanapa. I još mnogo toga čeka vas do 11 časova, a sa vama će biti Miloš Popović, Lav Nikolić, Milan Stiljković i Dena Jočević. Dobar dan još jedan. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. This river every turn, hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told.
I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard,
Vikend te zove.
I odmah na početku putujemo, da ne kažem letimo, u Surčin, gde javno preduzeće za sport i kulturu iz Surčina organizuje programe na dva mesta baš u ovoj opštini. Direktorka Tanja Delić za 202 govori nam nešto više o tim programima.
Prvi besplatni kamp održava se u sportskom kompleksu Integral i traje od prvog dana zimskog raspusta, znači od 1. februara 2019. godine i traje 4 sata dnevno od 10 do 14 časova. Zadnji dan projekta je 14. 2. 2019. godine. Deci su na raspolaganju bavljanje sa tri različita sporta. Jedan od sportova je u Integralu fudbal, drugi su male olimpijske igre, a treći sport je atletika. Sa decom će raditi licencirani sportski stručnjaci. Da kažem još jednom da je projekat apsolutno besplatan za sve osnovce sa teritorije gradske opštine Surčin. Kažem osnovce zato što opština Surčin nema srednje škole na svojoj teritoriji, ali ukoliko se pojavi neki zainteresovani srednjoškolac, mi ga naravno nećemo odbiti. Takođe i ukoliko se pojavi neko dete koje nije sa teritorije gradske opštine Surčin, a osnovac je, mi ćemo ga takođe naravno primiti. Svi zainteresovani deca i roditelji mogu da se prijave na brojeve telefona koji se nalaze na sajtu javnog preduzeća za sport i rekreaciju gradske opštine Surčin, takođe putem Facebooka.
Ali takođe svi zainteresovani i sve detaljnije informacije mogu dobiti i u svojim školama gde će biti moguće i prijave za programe.
Glas. Možda negde zaškripi neka žica, ali ja bih voleo da vam ispravim namrštene obrve i lica. Pod istim suncem i ja budim se kad zagrmi moje nade. Ista kiša kvasi, mrko me gledaš, to pevam, čudiš se. Nema tebi sreće, s kim i gde god da si. Zar nije muzika sve što nam treba? Zar nije muzika sve što nam treba? Čak i kad doma ja u džepovima zvorni, sve je mnogo lakše kad se pusti glas. Možda nemam neki stas, možda se negde nakrivi neka kičma, ali spravit ću se za vas. Nek krene pesma, nek stane svaka priča. Pod istim suncem i ja budim se kad zagrmi moje želje. Ista kiša blati, mrko me gledaš, što pevam, čudiš se. Nema tebi sreće i treba ti je dati. Sve što nam treba, zar nije muzika, sve što nam treba, čak i kad doma ja u džepovima zvoni, sve je mnogo lakše kad se pusti glas.
Beograd, Beograd 202. 202.
Kids in a pickup fooling around. We learned how to keep it so nobody found out. Mama don't need to know everything. Some things you keep to yourself, like dumb things you do when you're 17 on the DL. But if that tailgate ever tells, I'll be the small talk of the town. I'm sure I catch all kinds of hell for every time we lay it down. In the back of that race, red F-150, we get to kissing, we get to slipping off clothes, and nobody knows, and only will. If that tailgate ever tells,
tell on me, tell on me, tell on me.
If that tailgate ever tells,
tell on me, tell on me, tell me.
You, me, we had bare feet hanging off the edge.
Vikend te zove
202.
Naša sagovornica na temu hobija ovog jutra, Miljana Milić, spojila je kreativnost i odmor. U slobodno vreme ona umesto sportskih aktivnosti, kao što mnogi rade, radi nešto sasvim drugačije.
Moj hobi je pravljenje nakita od kanapa. Tim hobijem sam počela da se bavim pre par godina, potpuno spontano i neplanirano. Naime, bila sam kod frizerke koja mi je poklonila jednu ogrlicu od kanapa. Interesantna, na izgled teško napravljena ogrlica, ispostavilo se da je potpuno jednostavno napraviti i rešila sam da se oprobam u tome. Bilo je dovoljno kupiti kanap, par drvenih perli, igla, konac, malo vremena i dosta strpljenja, pa sam eto rešila jedno veče da posle napornog radnog dana se oprobam u tome. Videla sam da mi to ide, nije bila potrebna neka posebna inspiracija, samo želja da se svakodnevnica ispuni kreativnošću. Ja konkretno nisam sportski tip, pa je moj izduvni ventil upravo to pravljanje nakita, da uposlim prste, da jednostavno pustim muziku, nađem neku inspiraciju u svemu tome. Sat vremena izdvojim i posvetim se pravljanju nakita, svakom bi preporučila. Probajte, ne morate da budete kreativni, prosto krenite sa pravljenjem, inspiracija će sama doći.
Pa baš tako. I u ovo ludo i brzo vreme zaista je za svaku pohvalu kada uspete da izdvojite trenutke za sebe, da se opustite i uživate, a ono što smo takođe saznali u razgovoru sa Miljanom je da ona od svog hobija ne zarađuje, niti želi da zarađuje, već sve što napravi poklanja prijateljima. I know it's a drag, I know it's a grind, I know that a dollar ain't worth a dime. Just trying to keep up with the Joneses at the end of the block. I know you get tired, I know you get down, I know you get sick of the soul-sucking town. But let's make a little lemonade if lemons is all we got. 'Cause I'm stuck on you, you're stuck on me. I never gotta wonder where my honey be. I ain't saving all my sugar for a Saturday night. 7 days a week I got an appetite. Sunset's like a tangerine. Let's find a road we've never seen. Don't waste another mile or a minute not kissing me. Life is short, make it sweet. Open the sky, glimpse of heaven. Take the top off the CJ7. Let that surfside sand and a wind mess up your windshield frame the ocean. Radio keep coast to coasting. If we don't get where we're going, baby, I don't care. I'm already there. 'Cause I'm stuck on you, you're stuck on me. I never gotta wonder where my honey be. I ain't saving all my sugar for a Saturday night. 7 days a week I got an appetite. The sunset's like a tangerine. Let's find a road we've never seen. Don't waste another mile or a minute not kissing me. We'll be right back.
Vikend te zove.
Na početku smo najavili dobru vest za sve roditelje i programe koji se dešavaju tokom zimskog raspusta, pa uz plivanje i klizanje gradski sekretarijat za sport organizuje i ovog zimskog raspusta sportske kampove, koji podrazumevaju skoro celodnevni boravak učenika osnovnih i srednjih škola baš u tim programima. Sanja Čedić govori nam nešto više o tome.
Sportsko-rekreativni kampovi se takođe organizuju besplatno za učenike osnovnih i srednjih škola u Beogradu tokom februara meseca. Želim da napomenem da jedan kamp traje nekoliko sati u toku dana i obuhvata najmanje tri sporta. Tim sportova tu su i neke kreativne radionice koje se organizuju u toku kampa. Inače, bit će održani u Gradskom centru za fizičku kulturu, zatim u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije u Pionirskom gradu. Ono što želim da kažem za Pionirski grad jeste da su oni organizovali besplatan prevoz za decu koja će biti, da kažem, pokupljena autobusima ispred škola i vožena do Pionirskog grada i naravno vraćena nazad. Osim Pionirskog grada, deca koja budu išla na kampove koje organizuje sportski centar Olimp moći će i u okviru tih kampova da obiđu astronomsku observatoriju i također želim da napomenem da deca koja žive na teritoriji opštine Mladenovac moći će da posete sportski kamp koji se organizuje u okviru sportskog centra Ljubomir Ivanović Geča. Inače, ovi kampovi obuhvataju sportove kao što su fudbal, pikado, šah, košarka, odbojka, atletika i pored toga sa decom će raditi licencirani trener.
Ko je kralj, ko pleše sam, sve tajne ovog karnevala znam. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje li
sa se tajne ovog karnevala. smisla, vjeruj mi. Čemu strah i čemu strah? Ja neću više čekati ni da. Glava me zove, ali neću s njom. Idem tamo gdje je sve po mom. Da ne budim, da ne mislim.
Vikend te zove.
202. Stanovnici Dorćola, nemojte se iznenaditi ukoliko od 12 časova vidite nekoga ko je pored vas protrčao u donjem vešu. Saznaćete sada i zašto. U 12 časova počinje Belgrade Underpants Run 2019 u dužini od 1600 metara. Ovo će biti treće po redu okupljanje hrabrih i luckastih trkača i trkačica u okviru zabavne i besplatne trke u donjem vešu. A trka počinje iz prostorija Beogradskog trkačkog kluba u ulici Tadeuša Košćuška 78. Dve godine zaredom grupa od desetak trkačkih entuzijasta organizovala je ovaj nesvakidašnji događaj. Neočekivano odziv je bio odličan, pa se trci priključilo na desetine sugrađana, tako da ova trka već postaje redovna. Po rečima organizatora, ideja je proistekla kao improvizacija ruske metode jačanja i oporavka organizma izlaganjem hladnoći i valjanjem u snegu, te danas veoma popularnoj i skupoj krioterapiji, koju vrhunski sportisti koriste posle napornih mečeva i treninga. Svi zainteresovani za ovu trku potrebno je da dođu u Beogradski trkački klub do 11.30, jer trka, kao što smo rekli, počinje u podne, a nagrada za pobednika ili pobednicu na ovoj trci biće majica, a pobediće ne najbrži, nego najprovokativnije dizajniran kostim za trčanje.
Heard you laugh like that in a long time. I wonder if it stopped this world like it did mine just now. I see you sipping white wine instead of whiskey. And does he want you to be just a little more city? Well, I'm sorry if I'm overstepping boundaries I don't mean to be, but I just got to tell you how I feel. If he's ever stupid enough, I'm gonna be the first one calling you baby. Baby. If he ain't holding you tight, if he ain't treating you right, I'm gonna be the first one calling him crazy. Crazy. 'Cause girl, it's just a matter of time until you find that the right guy's staring you back into your eyes right now. No rush, but if he ever singles you up. Since you walked in, but I can't help it that I can't take my eyes off of you. Your favorite song just came on and me and you were singing along, and he don't even know a single word. If he ever singles you up, if he's ever stupid enough, I'm gonna be the first one calling you baby. And boundaries I don't mean to be, but I've just got to tell you how I feel. If he ever singles you up, if he's ever stupid in love, I'm gonna be the first one calling you baby. Baby. If he ain't holding you tight, if he ain't treating you right, I'm gonna be the first one calling him crazy. Crazy. 'Cause girl, it's just a matter of time until you find that the right guy's there.
Help, I'm not that kind of guy.
Te zove.
Dečiji dan održava se danas u centru Beograda u Kompakt dvorani u periodu od 11 do 14 časova. Za sve mlade posetioce biće organizovane radionice sa UV-Dance ekipom, kao i kutak za slikanje na pravom letećem ćilimu sa glavnim junacima filma Aladin. I leteći ćilim, koji je i centralni događaj, bioskopsko prikazivanje najnovijeg animiranog filma od 12 časova. Ovaj dugometražni crtani film sinhronizovan je na srpski jezik, a avanturistička priča zasnovana je na jednoj od najpopularnijih danskih knjiga za decu autora Ole Lund Kierkegaarda. Aladin i leteći ćilim govori o važnosti prijateljstva i poštenja, gde dečak po imenu Aladin živi u jednom malom pustom selu zajedno sa majkom, ocem i kozom. Aladin sanja o pustolovinama u velikom svetu koji se nalazi iza planina na horizontu. Aladinov otac uopšte ne podržava svog sina i insistira da se smiri, a od dečaka se očekuje da pođe stopama svog oca i postane krojač. Nećemo otkrivati šta se dalje dešava u ovom animiranom filmu, već samo informaciju da je od 24. januara na repertoaru bioskopa širom Srbije, između ostalog u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Subotici, Kraljevu, Užicu, Zrenjaninu i Pančevu.
Somehow I can't believe should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen.
Muzika ima ona i volim kada šapuće mi preko telefona i muziku kad mi propusti kružicu ja dočekam je s osmehom na licu ja volim zvuk motora i kad škripe gume a klasiku voli onaj ko razume ptice pevaju lepo ali uvek istu pesmu i voda dobro teče kada odvrnem česmu kad moje uši čuju muziku na struju pa moje srce pije u ritmu melodena moje uši čuju muziku na struju pa moje srce pije
Vikend te zove
202
U nedelju od 12 časova u muzeju Vuka i Dositeja biće nastavljen multimedijalni program Moj otac Vuk Karadžić koji će se u budućnosti izvoditi svake druge nedelje. Sa životom i stvaralaštvom najvećeg reformatora srpskog jezika Vuka Karadžića, publika će moći da se upozna kroz sentimentalnu životnu ispovest Vukove ćerke Mine Karadžić. U svom prepoznatljivom stilu nju interpretira glumica Ljiljana Jakšić, prenoseći zanimljivosti iz privatnog života, porodične poteškoće i priče o najznačajnijim događajima i ličnostima koje su svojevremeno okruživale Vuka Karadžića i oblikovale njegov život i stvaralaštvo. Po završetku programa posetioci mogu da obiđu stalnu muzejsku postavku koju čine lični predmeti Vuka i Mine Karadžić, porodično stablo i bogata zbirka fotografija porodice Karadžić. Program realizuju Muzej Vuka i Dositeja Narodnog muzeja u Beogradu i Udruženje Kulturnet u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije i Turističkom organizacijom Beograda.
Yeah, something like a strong wind is coming over me. It's got a hold of me, yeah. Thinking and doing things I shouldn't be. I really shouldn't be. Yeah, but one more call is the one more what you're doing right now. It's the one more trip to my side of town and you walk right in. Each other.
In the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo, ooh-hoo.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh-hoo, ooh-hoo.
When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me?
Ooh-hoo, ooh-hoo.
But I said, no. For me.
Ooh. Ooh.
And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
Ooh. Ooh.
But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh.
Now I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see.
Ooh.
Yeah.
Ooh.
And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me.
Ooh-hoo.
Not a one for me. Ooh-hoo. I said, no, 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 no.
Vikend te zove.
Vremenske prilike, ili bolje da kažemo neprilike, primorale su nas da više vremena provodimo u zatvorenom prostoru, ali kako bismo očuvali zdrav duh i zdravo telo, bitno je da i u tom zatvorenom prostoru upražnjavamo neku sportsku aktivnost. Ovoga puta odabrali smo stoni tenis, a sagovornik nam je Goran Kocić, generalni sekretar Stonoteniskog saveza Srbije.
Stoni tenis je za mene život, naravno. Stoni tenis je jedan od sportova koji pruža ogromno zadovoljstvo i jedan od najrasprostranjenijih kako rekreativnih sportova, tako i profesionalnih. Sport za uzrast od 7 do 77, naravno igra se i kasnije, sport koji je prilagođen svim uzrastnim dobima, naravno sport koji ne pravi razliku između muškog i ženskog pola, jednostavan je za igru. Pa ja volim to da pričam, pogotovo studentima na fakultetu, da je stoni tenis jedan od bazičnih sportova, pošto prvo počinje se vrlo rano, tehnički sport, imamo kretnju u svim pravcima i frontalno i bočno, imamo brzinu, reakciju, percepciju, loptica je najmanja sigurnost svih sportova, imamo više slučajeva da su neki vrhunski sportisti u drugim sportovima bili kao klinci stonoteniseri, recimo, ne znam da znate da je Toni Kukoč bio prvo Hrvatski u stonom tenisu, Žarko Paspalj igrao stoni tenis kao klinac. Znači, to je jedan sport koji daje jednu širinu i u kretnim i u drugim nekim segmentima koji su dobri za zdravlje. Ono što je jako zanimljivo, u nekim kasnijim godinama, 50. i 60. ljudi se često povređuju na fudbalima, na velikom tenisu. Zašto? Zato što su to žestoke kretnje i rekviziti su relativno teški. Stoni tenis je zato dobar, lagani su reketi, loptice lagana i jednostavno nemate kontakt sa protivnikom fizički i teško je povrediti se baš na stonom tenisu. I zato je on dobar za te neke, da kažemo, i kasnije godine.
fly. How quick it though, life can turn around. One step forward, two steps back, he's lost in the crowd. Alone, we stand together, we fall. Slow, that belief conquers all. So don't let people hold you back, brother. Stand tall and aim higher. Don't touch the barbed wire. I say, don't let people hold you back, brother. Stand tall and aim higher. Don't touch the barbed wire. Don't touch the barbed wire. If you walk in your shadow,
Vikend te zove.
202.
U 10 časova i 21 minut dolazimo do rubrike preporuka, a naš sagovornik je Nikola Tomić, jedan vrlo interesantan lik koji je živeo u Južnoafričkoj Republici, sada je gitarista benda Terrier i živi u Beogradu, a inače je iz Jagodine. Za početak da čujemo kako Nikola uz tako dinamičan život voli da se odmara.
Daljinski u jednu ruku, majica na bretele, ispred televizora. Gledaš fudbal i ne sme niko da menja kanal. Dremaš polako, podigneš noge, obavezno. Najvažnija stvar je da zaspeš tu na trosed da niko ne može da sedne od tebe. To spavanje u dnevnoj sobi po svetu sam video samo kod nas i kod Italijana s juga Italije.
A koja je Nikolina omiljena destinacija, budući da je očigledno promenio nekoliko kontinenta?
U Jagodinu da dođete. Svako da dođe. Sad imaju izgrađeno svašta. Leti vredi da se dođe. Ima taj čuveni akvapark, to ti kao Moravsko more, znači nije, ne mora da ideš u Gračku da biješ onoliki put. Može i kod nas bliže. Ima na Đurđevo brdo, to je najvažnija stvar u stvari. To u stvari pravi Jagodinci vole to Đurđevo brdo. To nekad nije bilo ništa, sad ima tamo kao svašta nešto napravljeno. Ima sela oko Jagodine. Ej, sad sam vidio, izvini, pre dva dana sam vidio na Facebook, postavili spomenik Jovanči Miciću kad ulaziš, valjda iz Ćuprije, nisam ukapirao odakle, i da obavezno dođu Jagodinu na vašar. Ta će vidite pravu Jagodinu, ili ova normalan vašar, znači onaj vašar vašarski, ne vašar da je shopping centar vašar, nego bre pravi vašar, prasići, muzika, prodavnice, one gluposti, što nema da kupiš nigde, ima da kupiš na vašar. Onaj točkić kad guraš, ono klepeće, ona ptica, prahir za ubivanje muva, to samo na vašar možda se kupi u Jagodinu, to ovako drugde po prodavnice možda tražiš, neće nađeš nigde. Znači ja sam to samo tamo vidio i nigde više na planetu nisam vidio.
E, svaka čast Nikoli, izgleda da je i talentovan glumac, ali svakako jedan od boljih promotera Jagodine i svog kraja. Ukoliko znate za neku zanimljivu destinaciju koju nismo pomenuli u emisiji, pišite nam na 064 0202 200 i rado ćemo napraviti priču i o tome.
When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000.
work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home,
when I come home,
oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more if there'd be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out,
when I go out,
well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And
when I come home,
yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.
Walk 500 more.
It's the feet of man who walks.
Vikend te zove.
I posle onako najavljene i uzbudljive Jagodine, sada putujemo do Pirota, gde će ovog vikenda biti održan 7. sajam pirotske peglane kobasice i raj za hedoniste, mnogi će reći. Uz učešće velikog broja izlagača iz celog regiona, gosti će moći da uživaju u specijalitetima ovog kraja i bogat kulturno zabavni program. Iz Pirota se javlja Bratislav Zlatkov.
Kao i svake godine, posljednji vikend u januaru, odvojen je za ovu vrstu manifestacije, jedna od najvećih manifestacija u regionu, gastronomsko-turističke prirode. Ove godine imat ćemo 43 takmičara, odnosno proizvođača i izlagača pirotske peglane kobasice u samoj hali Kej, a i pored njih negde preko 60 štandova sa proizvođačima sira i kačkavalja iz čitave Srbije, kao i proizvođači vina i rakije, odnosno vinarije i destilerije iz čitave Srbije. Takođe, ispred hale Kej bit će negde preko 150 izlagača domaće radinosti i različitih suvenira. Kao što smo rekli, sajam je subota i nedelja, 26. i 27. januar, počinje od 10 časova i subota i nedelja. Svečano otvaranje samog sajma planirano je u 12 časova. Ovogodišnji promoteri sajma pirotske peglane kobasice bit će naši poznati dramski umetnici, gospodin Slobodan Boda Ninković i Marko Gvero. Očekujemo veliku posjetnost iz Srbije, iz regiona, iz susedne Republike Bugarske i Makedonije, tako da na ovom predstojećem sajmu možete probati, osim tog jedinstvenog specijaliteta i gastronomskog proizvoda pirotske peglane kobasice, najbolje proizvode, odnosno najbolji sirevi iz čitave Srbije, kao i vinarije. Takođe, jako bogat kulturno-umetnički program, priprema pirotske i staroplaninske trpeze u režiji Udruženja žena sa sela i niz aktivnosti ta dva dana u samom gradu.
E, ako ovo ne otopi sneg, ne znam šta će. Otvaranje je zakazano danas za podne, a programi će, kao što i Bratislav Zlatkov rekao, potrajati i tokom sutrašnjeg dana.
Vikend te zove.
202.
Za nekih 20 minuta, tačnije od 11 časova, u Velikoj dvorani Kolarca tradicionalno počinje u ovoj novoj godini Mala škola bontona koncertom grupe The Best Beat i programom Kako se slušaju Beatlesi. Voditelj programa je Miloš Milovanović, koji je po obrazovanju muzičar, a po zanimanju televizijski voditelj i deci poznato lice. On na vrlo specifičan i originalan način decu vodi kroz ovaj program. Uz njega mališani saznaju istoriju Kolarčeve zadužbine, nauče kad se i zašto aplaudira, šta piše u programu, kako se treba ponašati na koncertu i u jednoj instituciji kulture i prenosi im neke podatke iz istorije muzike i zajedno sa njima pravi opuštenu i prijatnu atmosferu na programu. The Best Beat će najmlađoj publici uzrasta od 5 do 10 godina i njihovim roditeljima i pratiocima predstaviti najveće hitove legendarnog sastava iz Liverpoola, onako kako su ih John, Paul, George i Ringo nekada svirali.
videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana, ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, nek te postoji spisak razloga, da se osjećaš ukutešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, nek te postoji spisak razloga, da se osjećaš ukutešna, nagrada za tvoje poraze. Bio je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake, u oluji peščanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, nek te postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, nek te postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze.
Shivers. I don't want to see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news.
Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do.
I'm a superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders, I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare, anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care.
Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. Thank you.
the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. I, oh my, oh.
Te zove.
I poslednji događaj koji pominjemo ovoga jutra dešava se u sportskom centru Vračar, gde će biti održan tradicionalni međunarodni 25. svetosavski turnir u vaterpolu koji organizuje Vaterpolo klub Vračar. Od 17 časova igraće Kina Lijade iz Turske i Polet iz Sombora, a nakon toga će se nadigravati Vračar i Požarevac. U 18 časova i 50 minuta počinje utakmica za treće mesto, a u 19.15 na programu je finalni meč. Važno je pomenuti da na ovom turniru igraju dečaci rođeni 2006. godine i mlađi. Ekipa ove emisije za ovo jutro vas pozdravlja do sledeće subote, a mi smo za vas radili u sastavu Miloš Popović, Lav Nikolić, Milan Stiljković i Dejana Jočević. Čujemo se već sledeće subote od 9 časova, a ono što sledi na talasima Radio Beograda 202 je nova top lista sa Jadrankom Janković. Uživajte i prijatan vikend.
Walk with me, walk with me, walk with me. Love walks by my side.
with me.